Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου προσκυνητέ, εορτάζει, γεραίρει και τιμά και προβάλλει κυρίως, μπορούμε να πούμε, τη μνήμη του εν Αγίης Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναήτου, του και συγγραφέως ενός πάρα πολύ ωραίου και ωφελήμου διαχρονικός βιβλίου, του συγγραφέως της Κλίμακος. Και αυτός ακριβώς είναι ο κυριότερος λόγος που η Εκκλησία μας σήμερα, Τετάρτη, Κυριακή των Νηστιών, τον προβάλλει, εκτός βέβαια από τον εξαίσιο βίο του και τις θεοπτίες του που είχε, κυρίως τον προβάλλει διότι ήταν αυθεντικός συγγραφέας αυτής της πνευματικής Κλίμακος, την οποία αν κανείς την οικειοποιηθεί έμπρακτα, ανεβαίνοντας καλή σκαλή, πνευματικό σκαλή, ανεβαίνοντας όλες τις σκάλες των αρετών, ξεκινώντας βέβαια από το πρώτο σκαλί που για μέν τους μοναχούς είναι και η τροπική και η τοπική, αλλά και η τροπική. Ξανά το λέμε δύο φορές, γιατί μπορεί να κάνεις τοπική αποταγή, αλλά να μην κάνεις τροπική αποταγή, είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμή κόσμος εσταύρωτε, το πρώτο σκέλος, αλλά καγώ το κόσμο. Χρειάζονται δηλαδή και τα δύο. Αυτό είναι το πρώτο σκαλάκι, διότι όπως λέγει και ένας γέροντας, ή πρέπει να φύγεις από τον κόσμο, ή πρέπει να εμπέξεις όλα τα αμαρτωλά τα του κόσμου δηλαδή. Και αν κανείς βέβαια ακολουθήσει έμπρακτα αυτή την πνευματική κλίμακα, ανεβαίνει τις σκάλες των αρετών με τα διακρίσεως, με τυπομονής, θέλει πολύ χρόνο, θέλει πολύ δουλειά, θέλει εγχείρηση σε βάθος, θέλει πόνο για τον Θεό, θέλει όντως σταυρικό φρόνημα, γι' αυτό και προβάλλεται αυτό το βιβλίο όλο το χρόνο βέβαια, γιατί ο καιρός του αγώνους είναι όλο το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και φτάνει κανείς μέχρι το ατέλεστο τέλος που είναι η αγάπη των τελείων. Και τώρα ο λόγος που άντεξε, μπορούμε να πούμε, ακόμα και στις δύστυχες αμαρτωλές προαντίχριστες ημέρες, τις δικές μας δηλαδή, και πάει λέγοντας μέχρι την εποχή του Αντιχρίστου, που άντεξε αυτό το βιβλίο στο πέρασμα της ιστορίας, είναι ότι αυτό δεν είναι ένα δάνεισμα από άλλα βιβλία, όπως κάνουμε εμείς και καλώς πράττουμε, έχοντες πνευματική ασφάλεια, επόμενη της Αγίας Πατράσης, γιατί δεν έχουμε δικές μας προσωπικές εμπειρίες. Οπότε πράττουμε μια Αγία Σύλληση, ένα Άγιο Κλέψιμο δηλαδή από τους Αγίους Πατέρες, και πολλές φορές ούτε και αυτό το κάνουμε, αλλά θέλουμε να προβάλλουμε δικές μας ιδέες που πολλές φορές είναι και αντιπατερικές, και όχι μόνο, αλλά η ουσία είναι ότι είναι προκειμένου τα λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ή το προϊόν της δικής του εμπειρίας, και αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, δεν ήταν ακριβώς προϊόν της δικής του εμπειρίας το βάθος της, αλλά ήταν η υπερχείληση της προσωπικής του απίθμενης, μπορούμε να πούμε κατά άνθρωπον βέβαια, απίθμενης πνευματικής δεξαμενής, όσα η Θεία Πρόνοια ευδόκησε, όσα η Θεία Πρόνοια επίησε, όπως και οκονόμησε η Θεία Πρόνοια δηλαδή, για να βγουν αυτά και να γίνουν γνωστά κατόπιν μιας ιεράς προσκλήσεως και παρακλήσεως ενός άλλου Ιωάννου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αραϊθός, ο οποίος τον παρακαλούσε για να στείλει λόγους παρακλητικούς και λόγους ψυχοφέλιμους για τους δικούς του μοναχούς. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ευρισκόμενος όλος εν απορία και όντως εν εκπλήξη, απορούσε και το πίστευε ακράδαντα, και όδε μία από τις υπεράριθμες παραμέτρους της αγιότητος, του είπε πως εσύ ζητάς να πιεις καθαρό νερό από μια πέρα και πέρα βρωμεροτάτη πηγή πνευματική, βλέπετε τι φρόνημα είχαν οι Άγιοι, και αυτό βέβαια ήταν μια σημαντική, μπορούμε να πούμε, παράμετρος της δικής τους πνευματικής καθαρότητος, της δικής τους πνευματικής τελειότητος, η οποία αυτή βέβαια κατάσταση δεν έχει σχέση με την απόγνωση, δεν έχει καμία σχέση με τα συμπλέγματα κατωτερότητος, αυτά τα σύγχρονα προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζει και καλός και κακός, ευστόχος και αστόχος, δηλαδή κυρίως ως προς τις θεραπευτικές μεθόδους και η σύγχρονη ψυχολογία, αλλά είναι καρπός του εναυτής υπάρχοντος Αγίου Πνεύματος, ο οποίος δεν εντάσσεται σε καμία επιστημονική ανάλυση, ακόμα και όταν υπάρχει η καλυτέρα των προαιρέσεων, που δεν υπάρχει πάντα αυτό, γιατί όλα αυτά υπερβαίνουν πάσα νόηση και πάσα ανθρωπίνη αίσθηση. Και εδώ βρίσκεται και η δυστυχία του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί αυτά να τα εξηγήσει, δεν μπορεί αυτά να τα ερμηνεύσει, παρασύρεται και από κάτι δικά μας πνευματικά λάθος συμπλέγματα, κατωτερότητος και ταπεινολογίας και υποκρισίας, και δημιουργεί λάθος εντύπωση για την υγεία, ταπείνωση των τελείων, που είναι καρπός όλων των υπολείπων αρετών, που όλα αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου κανείς δηλαδή να αποκτήσει αυτή την κατάσταση, και πρέπει πρώτα να αφαιθεί στο Θεό, να αφαιθεί στους πειρασμούς που θα επιτρέψει η Θεία Πρόνοια, δύσκολους πειρασμούς, εκτρούς πειρασμούς, τόσους δυνατούς που αν τους ήξερε ίσως και δεν θα ακολουθούσε αυτή την οδό, αλλά και από την άλλη όταν βλέποντας παράλληλα με τους πειρασμούς, τους καρπούς αυτών των πειρασμών, όχι στην άλλη ζωή μόνο, αλλά εδώ και τώρα, ούτε θα διανοείτο να μην ακολουθήσει αυτή την οδό, τη μακαρία και την όντως ευτυχή την οποία ευδιάλεξε. Πράγματα που φαίνονται αντιφατικά και όμως στην πράξη, όδε η σοφία του Θεού δεν είναι καθόλου αντιφατικά. Γι' αυτό και όλα αυτά εκφράζονται με κάτι λέξεις που είναι λίγο περίεργες σε εμάς, χαρμολύπη, σταυροναστάσιμη πορεία και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι καρπός και είναι προϊόν από τους αμέτρητους πρώτα κρυφούς κατά Θεόν ιδρώτας αυτού του αληθινού ποιμένα της ορθόδοξης πνευματικότητας, διότι κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, πραγματικός ποιμήν και πραγματικός γέροντας δηλαδή, είναι αυτός που έλαβε, όχι από κάποιον άλλον, αλλά από τον ίδιο τον Θεό, πνευματικό βιβλίο, ενυπόστατο προσωπικό βιβλίο, γραμμένο από το χέρι, η λέξη εισαγωγικά από το χέρι του Θεού, και μπορούμε να πούμε δεν έχει ανάγκη, να μην το παρεξηγήσουμε, ούτε και από την Αγία Γραφή, ούτε και από τα άλλα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, με την έννοια ότι κατευθύνεται πλέον, αυτό το πλέον τα λέει όλα, μετά από πολλές μελέτες, πολλές αναγνώσεις και πολλούς αγώνες σωστούς και εύστοχους, κατευθύνεται πλέον από το χέρι που έχει ο Θεός, του τέστην αν εχάνετο, κάνουμε κάποιες φανταστικές, υπερβολικές βέβαια εκ πρώτης όψεως σκέψεις, αλλά για να δείξουμε κάτι που είναι πραγματικό, ακόμα και αν εχάνονται όλα τα Ιερά Βιβλία και η Αγία Γραφή, γιατί και η Αγία Γραφή δεν είναι η αποκάλυψη του Θεού, όπως σωστά βέβαια λέμε, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές. Είναι η θεωρία περί της αποκαλύψεως που κάνει ο Θεός, γιατί η αποκάλυψη είναι αποκλειστικά προσωπικό πνευματικό φαινόμενο. Απόδειξη τούτου είναι ότι και αιρετικοί και πολλοί χριστιανοί διαβάζουν την Αγία Γραφή, αλλά ο καθένας ανάλογα με τα δικά του πνευματικά και ειδικά καταλαβαίνει τι εννοεί. Όταν λέγει ο Χριστός, ένα παράδειγμα, να μην μιλάμε πάντα θεωρητικά, εγώ είμαι το φως του κόσμου, αλλιώς το καταλαβαίνει ένας ταπεινός αγωνιστής, αλλιώς ένας που μόλις μετανοεί, αλλιώς ένας ρομαντικός, ένας φιλόσοφος, ένας τυχοδιώκτης, ένας ποιητής. Έτσι γράφονται και διάφορα ποίηματα, όλα καλά και άγια σαν τέχνη εννοώ, αλλά αλλιώς το καταλαβαίνει ένας Άγιος Σημειών νέος θεολόγος που κολυμπούσε νύχτα μέρα σε αυτό το άκτιστο φως, δηλαδή ανάλογα με τη δεκτικότητα και την εμπειρία που έχει ο καθένας, καταλαβαίνει και αυτά τα οποία είναι θεωρία, όπως είπαμε, πέρα της αποκαλύψεως και όχι αυτή η αποκάλυψη. Έτσι λοιπόν οι πραγματικοί ποιμένες θα μπορούσαν οι ίδιοι να ξαναγράψουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Άλλωστε μην ξεχνάτε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, να πάμε και στους πιο σύγχρονους, που από κάποιο νησί έγραψε ολόκληρο εγχειρίδιο, και επειδή βέβαια είχε ισχυρά μνήμη, δηλαδή χωρίς να έχει κανένα βοήθημα αναφέρει διάφορα εκεί πατερικά χωρία, αλλά κυρίως γιατί είχε εμπειρία, και αυτή η εμπειρία ή το αυτή η οποία τον είχε φωτίσει να εννοήσει σε βάθος, σε πλάτος αυτά τα ιερά κείμενα, που σημαίνει ότι και κανένα πατερικό χωρίο να μην κατέγραφε, και με δικά του λόγια δηλαδή, θα μπορούσε ακριβώς τα ίδια πνευματικά μηνύματα, τους ίδιους πνευματικούς θησαυρούς να μας καταθέσει διαχρονικά. Αυτός είναι ο πραγματικός δάσκαλος, να το πούμε πιο απλά. Γι' αυτό όλοι εμείς τουλάχιστον έχουμε την ταπείνωση και να μην έχουμε αυταπάτες περί του εαυτού μας, ότι είμαστε πνευματικοί και γέροντες, και πολλές φορές καπηλευόμαστε αυτό το φαινόμενο και μπαίνουμε και σε χωράφια που δεν άπτονται της δικής μας πνευματικής αρμοδιότητος. Να μην αναφέρω τη λέξη εξουσία, γιατί είναι πολύ ίκτρη λέξη στην οποία αηδιάζει ο ίδιος ο Χριστός, γιατί στην Εκκλησία δεν υπάρχει καμία εξουσία, και το πιο ευτελές διακόνημα να πλένεις το πάτωμα, τα πιάτα, τι άλλο, τις τουαλέτες, είναι εξίσου και γίνεται εν Αγίω Πνεύματι, όλα γίνονται χαρισματικά, γιατί το κάθε μέλος της Εκκλησίας είναι εικόν του Αναστημένου Χριστού, ο κάθε άνθρωπος βαπτισμένος εννοείται, συμβολίζει τον ίδιο τον Αναστάντα Χριστό, αρκεί βέβαια το διακόνημα που κάνει και το πιο ευτελές, είτε είσαι πατριάρχης, είτε είσαι επίσκοπος, ηγούμενος κλπ, είτε είσαι υποτακτικός, αρκεί όλα αυτά να γίνονται εν Αγίω Πνεύματι, και το κάθε μέλος εικονίζει και προεικονίζει τον Χριστό, που όπως λέγει και σε πάρα πολλές συνάφειες στο Ευαγγέλιο, εάν κάνατε στον ελάχιστο, τη λογική, πολύ απλά λόγια, αλλά τα περνάμε χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, το κάνατε σε μένα τον ίδιο. Και αν δεν το κάνατε, δεν το κάνατε σε μένα, λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Και κάνει έναν έμεσο και διακριτικό και όχι με υστερία έλεγχο ο Άγιος προς όλους εμάς, και λέγει δεν αρμόζει στους πνευματικούς διδασκάλους να διδάσκουν από αντίγραφα, όπως κάνουμε και εμείς, και καλά κάνουμε έτσι, το ξανατονίζουμε αυτό, εδώ είναι η ασφάλεια, αλλά τουλάχιστον να μην τρέφουμε αυταπάτες, όπως είπαμε. Δεν αρμόζει στους πραγματικούς διδασκάλους να διδάσκουν από αντίγραφα, όπως και στους αυθεντικούς ζωγράφους να αντιγράφουν παλαιούς πίνακες, γιατί όπως λέγει και ο Αββάς Ισάκος Ήρος, αν τα λόγια τα οποία λες δεν τα έχει ζήσει έστω και ποσοστιαίως, όσο και ωραία να είναι, όσο και έντεχνα να είναι, μοιάζουν με το νερό μιας ζωγραφιστής λίμνης, που όποιος βλέπει αυτόν τον ωραίο ζωγραφικό πίνακα μπορεί να ενθουσιάζεται εκείνη τη στιγμή και να αρέσκεται πάρα πολύ, αλλά τελικά στο βάθος και σε βάθος χρόνου δεν μπορεί να ξεδιψάσει από το νερό μιας ζωγραφισμένης λίμνης. Το καταλαβαίνετε τι είναι ο Άγιος. Τώρα για να πάρουμε μια επιπλέον μικρή ελάχιστη πνευματική γεύση για το ποιος ή το Άγιος Ιωάννης, λέμε τα εξής. Έμαθε τα θεία αφού πρώτα έπαθε τα θεία, ή το πραγματικός ασκητής έκανε υπακουή, ή το και μετά και πραγματικός ησυχαστής, και προσέθεται μέρα με την ημέρα πυρ εις το ήδη υπάρχον εν εαυτό πυρ, ερωτικό θεϊκό πυρ δηλαδή, το οποίο δεν είχε τέλος και μας κατέθεσε το περίσσεμα των πνευματικών του εμπειριών. Και πως άλλωστε δεν είχε αμέτρητες πνευματικές εμπειρίες, όταν από τον βίο του και από τα συγγράμματά του αποδεικνύεται ότι είχε χάρισμα θαυματουργικό, χάρισμα προορατικό, διορατικό, εγνώριζε την κακία των δαιμόνων. Στην προσευχή του υποκλίνοντο όλα τα ουράνια με δέος, είχε όλες τις αρετές, ή το μία ενυπόστατη αρετή, και πάνω και πέρα απ' όλα είχε το χάρισμα της θεολογίας. Εκεί μπορούμε για να βρούμε δογματικά θέματα, όπως για παράδειγμα όταν ερώτησε κάποιον άγγελο, όταν είναι προσεύχητο, ευρέθηκε λέει ανάμεσα στους μεσαίους, οι μεσαίοι είναι οι άγγελοι δηλαδή, μεταξύ Χριστού και ανθρώπων, και ερώτησε κάποιον άγγελο πώς είναι ο Χριστός μετά την Ανάληψη, το λέμε με απλά λόγια, και εκεί φαίνεται με τον τρόπο που ερωτά ο Άγιος και πατά ο άγγελος ότι είναι εκ δεξιών του αιτίου, με αυτή τη λέξη αιτίος φαίνεται πού είναι το πρόβλημα τελικά της διαφοράς μεταξύ Ορθοδοξίας και του ερητικού παπισμού, ότι εις τον Θεό εις είναι ο αιτίος, ο πατήρ, γι' αυτό και λέμε πατρός εξ ανετίου, ενώ εις τους καθηλικούς στηρίζονται, και μάλιστα παίρνουν από κάποια μικρολάθη που κάναν και κάποιοι δικοί μας, στηρίζονται ότι προϋπάρχει δήθεν η μία κοινή ουσία, ενώ προηγείται το πρόσωπο και μετά ακολουθεί η ουσία. Εκ του όντως είναι η ουσία, αλλά να μην επεκταθούμε σε δογματικά θέματα, αλλά θέλω να πω ότι στο βίο και στις εμπειρίες του Αγίου Ιωάννου φαίνονται ακόμα και αυτά τα δογματικά θέματα, τα οποία ταλανίζουν ως μειόφιλε μέχρι σήμερα την Εκκλησία μας. Και πάνω και πέρα απ' όλα έβλεπε τον εαυτό του κάτω όλης της κτίσεως και της δημιουργίας, που αυτό είναι μια κατάσταση ανώτερη από την καρδιακή προσευχή, δηλαδή το να βλέπεις όντως τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτίση. Με μία λέξη είχε φτάσει στην τελειότητα, αν και αυτή κατά τον ίδιο ποτέ δεν έχει τελειωμό, όπως λέγει, των τελείων ατέλεστος τελειώτης, η οποία αυτή ατέλεστος τελειώτης δεν υπάρχει απλώς σε αυτή τη ζωή που αυτό εννοείται, αλλά υπάρχει και στους απέραντους άχρονους αιώνες. Ο ίδιος άλλωστε είχε προφητευτεί από τρεις κυρίως γνωστούς μεγάλους χαρισματούχους γέροντες ότι θα αναδεικνυόταν μέγας φωστήρας της Εκκλησίας και αληθινός Θεόσταλτος ηγούμενος της Ιεράς Μονή Σινά. Και όταν λέμε Θεόσταλτος ηγούμενος, δεν το λέμε με σχήμα λόγου όπως το λέμε σήμερα για πολλές περιπτώσεις, αλλά όταν έγινε η ενθρόνησή του ως ηγούμενος, χωρίς να μοιράσει ο Άγιος προσκλήσεις, έτσι, και αυτόκλητος μπορούμε να πούμε, και όχι αδιάκριτα, αλλά τέλος πάντων χωρίς να το ρωτήσει, εφόρεσε, η λέξη φόρεσε σε εισαγωγικά, Ιουδαϊκά ρούχα και τον διακονούσε, ποιος λέτε, ο ίδιος ο Μωυσής, διακονούσε εκεί στις διάφορες εργασίες στην τράπεζα με Ιουδαϊκά ρούχα, αυτό δηλαδή το οκονόμησε ο Θεός, να φαίνεται δηλαδή έτσι, δεν σημαίνει ότι φορούσε τέτοια ρούχα ακριβώς, αυτά είναι μυστήρια, τώρα να μην επεκταθούμε σε άλλα θέματα, πάντως εφαίνεται σε όλους ότι ήταν ο Μωυσής και ως διακριτικό του γνώρισμα τότε είχε τα Ιουδαϊκά ρούχα, τα οποία φόρεσε γρήγορα και εκτάκτως και προς τιμήν του Αγίου Άνου του Σιναήτου τον διακονούσε, εννοείται ουρανόθεν αποσταλής, εξ ουρανού αποστελής ο Μωυσής. Αυτό τα λέγει νομίζουμε όλα, τι μεγάλο ύψος είχε, ο πνευματικό ύψος ο Άγιος Ιωάννης, και μάλιστα εκεί λέγει στην κλίμακα, τι το παράξενο, που είναι πάρα πολύ παράξενο, αλλά πώς το λέγει έτσι, να υπηρετεί ο Άγιος Θεόπτης Μωυσής στα δικά του δηλαδή μέρη. Γιατί οι ψυχές των Αγίων ιδιαίτερα μπορούν να εμφανιστούν, άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι η ψυχή του Μωυσέως ενεφανίστηκε στο υπερφυές γεγονός της μεταμορφώσεως και εκεί φυσικά εφάνηκε σαν σε σώμα, ενώ δεν έχει βέβαια οντολογικά σώμα. Και αυτός ο Άγιος που ήταν πηγή διδασκαλίας, όταν φθονηθείς από πνευματικούς εισαγωγικά ανθρώπους και μοναχούς και άλλους εκεί, να πάψει επιτέλους τις φλιαρίες του, έτσι τον κατηγόρησαν, κάνοντας υπακοή αγαλωμένο ποδί, απλώς ελυπήτο βέβαια για τον φθόνο των υπολείπων ανθρώπων, γιατί οι Άγιοι μπορεί να μην μιλάνε, να προβάλλουν άγνοια, αλλά ξέρουν τις πιο πολλές φορές τα πιο πολλά από όλους και από αυτούς που μιλάνε δηλαδή. Και έκανε υπακοή και σταμάτησε για ένα διάστημα να κάνει ομιλίες, να λέγει τις εμπειρίες του, να απαντά σε ερωτήσεις που τόσο πολλοί που πολλοί αγανάκτησαν, σκανδαλίστησαν και οι ίδιοι ακόμη δεν άντεξαν δηλαδή την ταπείνωση του Αγίου, γιατί ο δαίμονας δεν αντέχει την ταπείνωση, και αναγκάστηκαν, ύστερα από διάφορες βέβαια συγκυρίες, θέλοντας και μην να τον ξαναπαρακαλέσουν, να ανοίξει ο Άγιος το στόμα του δηλαδή, αλλά βλέπουμε από αυτό και διδασκόμεθα πως έκανε υπακούει ο Άγιος και δεν πήγε κόντρα, δηλαδή να πει δεν έχετε δικαίωμα εσείς να μου στερείτε, να μην ευαγγελίζουμε και όλα αυτά τα οποία εμείς λέμε μη έχοντες εμπειρίες και νομίζουμε ότι θα σώσουμε όλη την οικουμένη και όλη την ανθρωπότητα, και πολλές φορές κάνουμε αρνητικά κηρύγματα και ομιλούμε με εμπάθειες και με ιστηρίες και με ένα στυλ, τέλος πάντων, όχι όντως κατά Θεόν, αλλά λόγω των διαφόρων παθών μας και χωρίς βέβαια να το θέλουμε και χωρίς να φταίμε μέχρι ένα σημείο, με την έννοια αφού τα πάθη είναι δεδομένα μέσα μας, πολλές φορές κάνουμε αρνητικά κηρύγματα. Βλέπουμε πως οι Άγιοι δηλαδή εξασκούσαν την σιωπή όταν οι άλλοι ακόμα και με εμπάθεια δηλαδή τους το επέβαλαν, γιατί θα μπορούσε να τους γράψει αντιρρητικό λόγο και να τους κάνει σκόνη, να το πούμε λαϊκά, και να τους αποδείξει ότι από εμπάθεια τα λένε όλα αυτά, αλλά προτίμησε την σιωπή και ο Θεός τον ανέδειξε και τότε και τώρα, και αυτό είναι ένα δίδαγμα προς όλους εμάς όταν πάμε κόντρα σε διάφορες καταστάσεις, είτε έχουμε δίκιο είτε δεν έχουμε καθόλου δίκιο, είτε έχουμε και δίκιο και άδικο κλπ. Αμέτρητες οι περιπτώσεις. Άρα σημασία έχει ότι γίνονται πάρα πολλά στραβά και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι ολέθρα και δεν υπάρχουν πνευματικοί καρποί. Τώρα, τι μπορούμε να πάρουμε από όλα τα Άγια Βιβλία και ιδιαίτερα από την Κλίμακα, εξαρτάται από εμάς, από τι πνευματικό κουβαδάκι έχουμε μέσα μας, από τι πνευματική χωρητικότητα διαθέτουμε, αλλά ό,τι και χωρητικότητα να έχουμε, αν έχουμε καλή διάθεση, έχουμε την ταπείνωση των αρχαρίων δηλαδή και διάθεση να μαθαίνουμε, πάντα θα ωφελούμαστε σιγά σιγά και αν αυτά που διαβάζουμε τα χωνεύουμε, τα εφαρμόζουμε, έστω και ποσοστία, σιγά σιγά θα αυξάνουν οι προσωπικοί μας εσωτερικοί ορίζοντες και θα βλέπουμε ότι κάθε φορά θα διακρίνουμε και νέες πνευματικές πτυχές στο ίδιο το βιβλίο, γιατί όποιο βιβλίο έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα, δεν επαρκεί μόνο μία φορά να το διαβάσεις, να πεις το διάβασα, το έμαθα, τελείωσε, το βάζω στο ράφι. Όποιο βιβλίο έχει μέσα Άγιο Πνεύμα πρέπει να το διαβάζεις μία ολόκληρη ζωή, και όσο και αν αγωνίσαι θα βλέπεις και θα ανοίγονται εμπροσθέν σου και ενώπιόν σου και μέσα σου νέοι πνευματικοί ορίζοντες, όπως μας έλεγε όταν για πρώτη φορά επισκεφτήκαμε το Άγιο Όρος ένας μοναχός Αρσένιος που την εκεί πορτάρει στην Ιερά Μονή Κούτλου Μουσείο αυτές τις φράσεις που ένθετο μία ανέφερα στην αγάπη σας, και το ξαναλέμε ότι αν ένα βιβλίο δεν έχει Άγιο Πνεύμα, εκείνος του είπε και πιο απόλυτα και πιο σωστά, τελικά αυτό δεν θα έπρεπε ούτε την πρώτη φορά να το διαβάσουμε, με την έννοια ότι αν δεν χρειάζεται ένα βιβλίο να το ξαναδιαβάσεις και δεύτερη φορά και τρίτη και μέχρι τέλος τη ζωή σου, στην ουσία, στο βάθος, έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, δεν χρειάζεται να το διαβάσεις ούτε την πρώτη φορά, και αναφερόμαστε στα βιβλία που έχουν βέβαια πνευματικό αντίκρισμα, έτσι, και τα διαβάζουμε για πνευματική μας ωφέλεια. Άλλωστε αυτό δεν συμβαίνει και σε όλους μας. Αν ακούμε μία φράση από έναν απλό γέροντα, από έναν απλό άνθρωπο, όταν αυτό βγαίνει από το εσωτερικό του βίωμα, είτε είναι ισχρόφωνος, είτε είναι βραδίγλωσσος όπως είτε ο Μωυσής, είτε είναι αγράμματος, είτε ο λόγος είναι εντελώς άτεχνος, άκομψος και πέρα για πέρα ακατάλληλος, μπορούμε να πούμε με την έννοια ότι δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει ένας σωστός γραπτός ή προφορικός λόγος. Αν όμως βγαίνει από την εμπειρία κάποιου, πόσες φορές δεν το παραδεχόμαστε όλοι μας, θυμάμαστε μια φρασούλα, μια λέξη, μια κίνηση ενός Αγίου ανθρώπου, το θυμόμαστε για μια ολόκληρη ζωή μας, μπορούμε να πούμε ότι αυτό αποτελεί το προσωπικό μας Ευαγγέλιο, ενώ άλλες εξαίσιες, ωφέλιμες, να μην παραξηγηθώ, ομιλίες, όσο και να μας γοητεύουν, όσο και να μας αγινεύουν, τελικά μετά από λίγο λέμε τι ωραίο ήταν αυτό, αλλά δεν θυμόμαστε απολύτως τίποτε και δεν μένει μέσα μας, δεν μας τρυπάει δηλαδή μέσα μας, ενώ κάποιες φρασούλες απλές από αγίους ανθρώπους, όπως είπαμε, αποτελούν το προσωπικό Ευαγγέλιο και τους θυμόμαστε μια ολόκληρη ζωή. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς μια ολόκληρη ζωή να διαβάζουμε γενικώς τα πνευματικά βιβλία, όπως είναι ο Βάζος Ρώθιος, όπως είναι τα Γεροντικά, ο Βεργετινός, όπως είναι η Κλίμακα του Ιωάννου, γιατί ναι μεν αναφέρεται το συγκεκριμένο βιβλίο σε μοναχούς, αλλά ο στόχος είναι κοινός, και αν αφαιρέσουμε την ακτιμοσύνη, την υπακούη με την πλήρη έννοια και την παρθενία βέβαια, όλος ο άλλος ο αγώνας είναι κοινός, αλλά και για τα θέματα της παρθενίας, και ο έγκυμος έχει πειρασμούς, γιατί αν δεν υπάρχουν πειρασμοί, ουδείς ο σωζόμενος, και όταν κανείς κάνει κάποια πράγματα, είτε νόμιμα είτε παράνομα, πολλές φορές όχι απλώς δεν ξεκουράζεται και δεν ακουφίζεται, αλλά καλομαθαίνει, κακομαθαίνει και δεν ικανοποιείται και ο διάβολος τον σπρώχνει κλπ. Και αυτός δηλαδή έχει ανικανοποιητές τελικά επιθυμίες παρά αυτά που επιτρέπεται να ικανοποιήσει, έτσι λοιπόν δεν γίνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό όλοι μας έχουμε ανάγκη να διαβάζουμε από τα βιβλία αυτά τα μοναχικά, αρκεί να τα διαβάζουμε μετά διακρίσεως, και όλα αυτά να μην είναι αιτία διασπάσεως της οικογενειακής ενότητος, αλλά ίσα ίσα με τη διάκριση που θα αποκτήσουμε, όπως αν διαβάσει κανείς τους λόγους περί διακρίσεως του Αγίου Άνου του Συνέντου που λέει ότι διάκριση είναι να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις κάθε ώρα και στιγμή, τότε θα αυξάνει και η οικογενειακή ενότητα, θα αυξάνουν και οι επιτυχίες μας στα επαγγελματικά, στα προσωπικά, στα κοινωνικά, στους προσωπικούς και κοινωνικούς τομείς, γιατί με τη διάκριση που θα αποκτήσουμε θα αποφεύγουμε πολλούς κοπέλους και υφάλους, θα κάνουμε λιγότερες γκάφες, θα έχουμε πάντα νύψη, εγρήγορση και όχι μόνο δηλαδή αυτά τα καλογυρικά όπως λέγονται βιβλία. Δεν είναι άστοχα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχουν το πιο μεγάλο πνευματικό βούτυρο μέσα τους, την πιο μεγάλη πνευματική βιταμίνη, η οποία αυτή θα συντελεί και σε άλλους τομείς της ζωής μας να προοδεύουμε, γιατί όλα αυτά είναι μια αδιάσπαστη εσωτερική πνευματική ενότητα, αγαπητοί μου αδελφοί. Εύχομαι αυτά τα βιβλία να διαβάζουμε, αυτά τα βιβλία να συνιστώμε και όχι τα σύγχρονα τόσο σε σχέση με τα παλιά, λέω, γιατί δεν μπορούμε να συγκριθούμε εμείς με τους παλαιούς Αγίους, διότι όλα αυτά είναι βιβλία τα οποία άντεξαν στον χρόνο, είναι βιβλία που έχουν πνευματικές όντως βιταμίνες, χωρίς προσμίξεις, χωρίς συντηρητικά, δεν είναι μεταλλαγμένη πνευματική τροφή όπως πολλές φορές είναι σήμερα κάποιες πνευματικές διδασκαλίες, οι οποίες δεν χάνουν τις υγιενούσεις σωστικής, σταυρικής και αναστάσιμης διδασκαλίας, και εύχομαι όλα αυτά να τα προωθούμε και κυρίως να τα εφαρμόζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, ούτως ώστε όσο γίνεται πιο εύκολα και πιο απλανώς όλοι μας νικητές της αμαρτίας, διαπρεσβειών του σήμερα τιμωμένου Αγίου μας, να εισέλθουμε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το Κυρίου δεηθώμεν.
Ελέησον.
Ευλογία Κυρίου και Ιερός Αυτοί,